რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ დატოვა სამსახური თითქმის ერთდროულად თელავის მერის 7 მაღალჩინოსანმა?
ვენახები მოცა და ვერაუდი ვარ და ამიტომ დავწერე განცხადება.
მე ჯერ კიდე ნორმალ სიმფონდა განცხადება და ეს გამოსვლაზე და უბრალოდ სადაყალიბო და
არჩევნების წაგება დაბრალდა საკუთარი ნებით არავინ არ დასრულა.
ჯომის კოდექსის მოთხოვნები მალე ყველა სექტორზე გავრცელდება, აღსრულება კი ჯერ პრობლემად რჩება.
კანონის მიღება ერთია, მე მის აღსრულებაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ შორის ერთი არის ნება პოლიტიკური, რომელიც არის აშკარად, მაგრამ მეორე შე არის საზოგადოების ზაობა და მხარდაჭერა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის მოქალაქეობა დაუბრუნა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხეილ სააკაშვილს. მისმა ადვოკატმა რუსლან ჩერნოლუცკიმ ზელენსკის ადმინისტრაციას 22 მაისს მიმართა სააკაშვილის წერილით, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ უკრაინის მოქალაქეობა უკანონო წაართვეს. უკრაინის წინა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიხეილ სააკაშვილს მოქალაქეობა 2015 წელს მისცა და ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა. ორი წლის შემდეგ კი მოქალაქეობა ჩამოართვა. მაშინ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინიდან პოლონეთში გააძევეს და 2021 წლამდე აუკრძალეს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე აქცია გამართეს სხვადასხვა საზოგადოებრივი, მათ შორის ნაციონალისტურად განწყობილი ჯგუფების წარმომადგენლებმა, ასევე სასულიერო პირებმა და მათი მრევლის წარმომადგენლებმა. აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი მსვლელობით აღდგომის ტაძრამდე მივიდა, მეორე ნაწილი კი ჩიჩხიტურის კოშკთან, მათ მსვლელობისას რაიმე შეფერხება არ ჰქონიათ. ადგილზე იმყოფებოდნენ საქართველოს სასაზღვრო და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. აქციის მონაწილეთა თქმით, მათი მიზანი იყო მშვიდობიანი მსვლელობით ყველას გააგებინონ, რომ დავით გარეჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს და აზერბაიჯანს შეუთანხმებელი აქვთ სახელმწიფო საზღვრის დაახლოებით 1/3, მათ შორის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან. სახელმწიფო კომისიებმა, რომლებიც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე მუშაობენ, მუშაობა რამდენიმე ხნის წინ განაახლეს. დღეს ამ კომისიის თავმჯდომარემ საქართველოს მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ როგორც საქართველოს, ასევე აზერბაიჯანის მხრიდან არსებობს მოტივაცია, რომ შვიდ გარემოში მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც მისაღები იქნება ორივე ქვეყნის საზოგადოებისთვის. როგორც ლაშა დარსალიამ თქვა, ამისთვის მნიშვნელოვანი არა ემოციური ფონი და ურთიერთბრალდებები, არამედ პატივის თემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა.
ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ემოციურმა ფორმა თანდათან ჩაიაროს, რათა კომისიებს მიეცეთ მშვიდ ვითარებაში გააგრძელონ მუშაობა. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანს არაფერი არ აქვთ საჩხუბარი არც ერთ საკითხზე. შესაძლებელია და ქვეყნების მოტივაციაა ორივე მხრიდან, რომ ჩვენ მშვიდ გარემოში მივახციოთ ისეთ შეთანხმებას, რომელიც ხელსაყრელია, რომელიც მისაღებია.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განცხადებითვე, აზერბაიჯანთან საზღვრის სადელიმიტაციო კომისიის შემდეგი შეხვედრა დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში გამართება. მანამდე ჩასატარებელია გარკვეული სამუშაოები, იქნება ექსპერტების დონეზე ერთობლივი შეხვედრები, შემდეგ კი კომისია შეიკრიბება და კიდევ ერთხელ განიხილავენ ერთმანეთის პოზიციებს. მთავარი მიზანია, რომ მოხდეს პოზიციების შეჯერება შეუთანხმებელ მონაკვეთებზე, რომელთა რაოდენობა დაახლოებით 14-ია განაცხადა ლაშა დარსალია. მედიის შეკითხვას შესაძლებელია თუ არა, რომ კომისიის ქართულმა მხარემ საკითხზე პარლამენტში ისაუბროს. მინისტრის მოადგილემ უპასუხა, რომ ზადარიან დეპუტატებს სრულყოფილი ინფორმაცია მიაწოდონ. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე დღეს საუბარი იყო საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების ნაწილში. არაერთმა დეპუტატმა გამოთქვა საკუთარი პოზიცია მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მათ შორის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ქვეყნის მტრობა უწოდა რუსულ ოკუპაციასთან ერთად აზერბაიჯანის მოხსენიებას. პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას გიგა ბოკერი ამთქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება ევროპულ საქართველოს ხელს ვერ უშლის, რომ კაფი ოპოზიცია ქონდეს მათ მიმართ, ვინც ცდილობს გაამწვავოს ვითარება საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის, შუღლი დათესოს ქვეყნის შიგნით და მათ მიმართ, ვინც პატრიოტიზმის საფარქვეშ ქვეყანას მტრობს.
აქ არიან ხალხი, ვინც ამას აკეთებს გამიზნულად, აქ არიან გულწრფელი ადამიანები, რომლებიც ცდებიან და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივმართო მათ. მთავრობის მიმართ საფუძვლიანი უნდობლობა, კრიტიკულობა მთავრობის მიმართ, საკუთარი ქვეყნის სიყვარულმა არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში და არ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, რომელიც აზიანებს ჩვენ ქვეყანას. მთავრობისთვის ზიანის მიყენება და ქვეყნისთვის ზიანის მიყენება ორი სხვადასხვა რამაა. ყველა, ვინც ერთ რანგში მოიხსენიებს რუსულ ოკუპაციას, რუსულ აგრესიას და ამავდროულს აზერბაიჯანს ან აგრესორს უწოდებს, პირდაპირ მტრობს ჩვენ ქვეყანას.
ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებითვე, ვინც დღეს ამას აკეთებს, ქართული ოცნების ხელისუფლების მოკავშირეები არიან. გადახედეთ გვარებს, ჩახედეთ სოციალურ ქსელებს, მიმართა ბოკერიამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. დღეს სწორედ პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატების ერთმა ნაწილმა მოითხოვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართულნი არიან აზერბაიჯანთან მოლაპარაკების პროცესში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მივიდნენ და დეპუტატებს მიაწოდონ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება ამ ეტაპზე საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციასთან დაკავშირებით განახლებული მოლაპარაკების მსვლელობისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით ერთსა და იმავე პერიოდში თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 7 მაღალჩინოსანმა დატოვა. მათ შორის 3 მერის მოადგილე იყო, დანარჩენები კი სხვადასხვა სამსახურის ხელმძღვანელები. არც ერთი მათგანი საჯაროდ არ საუბრობს იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა თანამდებობებიდან მათი წასვლა გარკვეულ ზეწოლას უკავშირდებოდეს. ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ განცხადება ჯერ კიდევ შემოდგომაზე ჰქონდა დაწერილი. ნაწილი აღნიშნავს, რომ სამუშაოდ კერძო სექტორში მიდის, ნაწილი კი ამბობს, რომ საქმიანობის გაგრძელება სოფლის მეურნეობაში აპირებს. ამასთან ადგილობრივ ოპოზიციაში ეჭვიარებათ, რომ ამ საჯარო მოხელების თანამდებობებიდან წასვლა უკავშირდება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს, როცა თელავში მართული პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი დამარცხდა ოპოზიციის კანდიდატთან. თუმცა ასე არ ფიქრობენ მხოლოდ ოპოზიციაშიც, უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის მერის 3 მოადგილეს და 4 სამსახურის უფროს თითქმის ერთდროულად გაუჩნდა სურვილი მაღალანაზღაურებადი სამსახური მიეტოვებინა, ზოგი მათგანი კერძო სექტორში წასულიყო და ზოგიც უბრალოდ უმუშევარი დარჩენილიყო. მასშტაბური საკადრო ცვლილება მერიაში რამდენიმე დღიანი ინტერვალით განხორციელდა და როგორც თავად უსამსახურო დარჩენილთა ნაწილი გვეუბნება, განცხადებები წასვლის თაობაზე ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე საკუთარი სურვილით დაწერეს. მერის უკვე ყოფილმა მოადგილე გიორგი თუშიშვილმა ამაში შემდეგაც გაიგო, თუ რა საკითხზე ველაპარაკებოდით, სატელეფონო კავშირი გათიშა და ზარებს აღარ უპასუხა. მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა გიგა გიგიაშვილმა კი გვითხრა, რომ ვაზი აქვს გაშენებული რეგიონში მუშა ხელი ჭირს და ამიტომ საჯარო სამსახურიდან წავიდა, რათა საკუთარ მამულში იმუშაოს.
მე მაქვს სოფლის მეურნეობა, ვენახები მაქვს და ვერ აუდივარ და ამიტომ დავწერე განცხადება. აი ახლაც კი რო გესაუბრებით მე თქვენ, ჩემ საკუთარ მამულში მუშაობ. კახეთში ყველა ვენახს აშენებს და ამიტომ უკვე გუჭირს მუშახელი.
თელავის მერიაში კიდევ ერთი სამსახური, რომელიც ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის განყოფილება. ყოფილი ხელმძღვანელი ნუგზარ ბაჩიაშვილი ირწმუნება, რომ სამსახურიდან წასვლა თავად გადაწყვიტა და ზემდგომების მხრიდან ზეწოლა არ მომხდარა.
მე ჯერ კიდე ნოემბერში მქონდა განცხადება დაწერილი გამოსვლაზე, უბრალოდ ეხადა ყავოს.
არ ქონდა ზემოქმედებას ადგილი, რომ თქვენ დაგეტოვებინათ თანამდებობა?
არა, ინ
სადაგრძელებთ მუშაობას?
კერძო კომპანია, რომელიც ზედაფედორობას უწევს სამშენებლო კაფეთ ზონას.
თელავის მერიაში განხორციელებულ მასშტაბურ საკადრო ცვლილებას 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს უკავშირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბოტკოველი. თელავში საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტურში სალომე ზურაბიშვილმა ოპოზიციის კანდიდატთან წააგო. გიორგი ბოტკოველი ამბობს, რომ სწორედ ამის გამო იგეგმებოდა თელავის მერის გათავისუფლება, თუმცა მერის რიგარეში არჩევნები რომ თავიდან აეცილებინათ, სამსახურებიდან გაუშვეს დანიშნული საჯარო მოხელეები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი იმასაც ამბობს, რომ თელავის მერმა ერთ-ერთ მოადგილედ ახლა საკუთარი ნათესავი დანიშნა.
მათი ცოტნე ზუსტად რომ წააგებდნენ აუცილებლად შუამედურ არჩევნებს, დიდი ხნის განხილვა ჰქონდათ, მოეხსნათ თუ არა მერი მარცხის მერე რა მარცხის მათ მიიღეს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ამ გადაწყვეტილებებს დიდად ჩაოლებრივად სუსი და იღებენ ძალოვანი სტრუქტურები ეხლა ცოტა არეკლესირება ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა, ეს ხომ ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ როგორც ჩანს მაინც რაღაცა გადაუგდეს ასე ვთქვა და მისცეს უფლება რომ როგორც კი განთავისუფლდა და ადგილები საკუთარი ქვისლი დანიშნა თავის მოადგილედ. ეს აღარ დავასწრებ, ეს არის თანამდებობების კაჩაურად გატაცება.
თელავის მერი შოთან არეკლიშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებსა და საკადრო ცვლილებებს შორის კავშირს კატეგორიულად გამორიცხავს. რა შეეხება მის მოადგილედ ახლახანს დანიშნულ დავით ბეგიაშვილს, მერი ამბობს, რომ ბეგიაშვილთან ნაცნობობა ბავშვობიდან აკავშირებს, თუმცა არ არის ნათესავი.
არჩევნებთან მერიაში მიმდინარე ნებისმიერ საკადრო ცვლილება. ამას კატეგორიულად გამორიცხავს. ჩემ ეხლა მე მოდი დავით ბეგიაშვილი, მე მას ბავშვობიდან ვიცნობ და ჩვენ არაერთ სამსახურს ვიმუშავე და აქედან გამომდინარე მე ვიცი მის საქმისადმი ინფორმა და აქედან გამომდინარე დაინიშნა. რაც შეეხება ნაცნობ კავშირს, თელავის ხარაკალაქსა და ვიღაც შეიძლება ნებისმიერ ვიღაცის რაღაც დაცავი გამოძებნო, აქედან გამომდინარე ჩვენ რო რაღაც აპონაცაურ ოკავშირებს ანრამე არ არის.
თელავის მერი ოპოზიციის ბრალდებებს უარყოფს, თუმცა ოპოზიციის გარდა თელავში სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილიც დარწმუნებულია, რომ მერიაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს უკავშირდება. სამოქალაქო აქტივისტის მაკა მოსიაშვილის თქმით, დიდი ხანი მიმდინარეობდა მსჯელობა მერი გაეთავისუფლებინათ თუ მისი გარემოცვა.
დაუშვათ რომ ეს უცილოთისთვის მზადდებათ, მაგრამ ჯერ სამზადის ვერაფერს ვერ ხედავ. სასახურის უფროსების წასვლა ცოტა გაუგონარია ჩემთვის, მაგრამ მერის მოადგილეების წასვლა უკავშირდებოდა სწორედ მაგ გადაწყვეტილებას, რომ არჩევნების წაგება დაბრალდათ საბოლოო ჯამში ქალაქის მერს, რომელიც პარტიის თავმჯდომარეა და მის მოადგილეებს გამოუტანეს ესეთი ეგრეთ წოდებული განაჩენი. საკუთარი ნებით არავინ არ წასულა.
იყო თუ არა თელავის მერიაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების მიზეზი პოლიტიკური მოტივები, ამის გარკვევას მომდევნო დღეებში რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები შეეცდებიან.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბოლოხანს განვითარებულ მოვლენებზე, კერძოდ იმაზე, რომ დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს თანამდებობიდან წასვლა გადაწყვიტა მერის სამამო ადგილემ და 4 სამსახურის ხელმძღვანელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორობის 9 მსურველიდან მეორე ეტაპზე 8 გადავიდა. სამეურვეო საბჭომ პირველი ეტაპის შედეგად სწორედ 8 მათგანი დატოვა მეორე გასაუბრების ეტაპისთვის. გასაუბრება 30 და 31 მაისს არის დაგეგმილი. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ ვისურს აჭარის ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ და რას აპირებენ ისინი ამ თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის კანდიდატების ნაწილი მოქმედი ჟურნალისტია, ან წარსულში აქვს მედიაში მუშაობის გამოცდილება. მათ შორისაა ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი ირმა ზოიძე. 25 წელია სხვადასხვა მედიაში ჟურნალისტად მუშაობს. აჭარის ტელევიზიაში 2003-2005 წლებში მუშაობდა და როგორც ამბობს, პროტესტის ნიშნად წამოვიდა მაშინ ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურიდან. 2018 წლიდან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრია. ბოლო წლებია საგამოძიებო ფილმების სტუდია რეკის დამფუძნებელია და აჭარის ტელევიზიასთან თანამშრომლობს.
ჩემთვის არც სამოქალაქო საზოგადოება არ არის უცხო და პირიქით მე მგონია რომ მათ წარმოვადგენ და აქეთ არც კოლექტივი და მედია არ უცხო და მათაც შემილია თამამად თქვა რომ წარმოვადგენ. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ რომ რაღაცა შევცვალოთ სისტემურად, რაც თავარია მართვის სფეროში. ნამდვილად არის სისტემური ცვლილებები გასატარებელი. ძალიან უხეში შეცდომები იყო დაშვებული. რამაც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ტელევიზიაში არის მართვის კრიზისი.
აჭარის ტელევიზიაში არსებულ კრიზისზე დირექტორობის კიდევ ერთი კანდიდატი ნათია ზოიძე საუბრობს. ამჟამად იგი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია. ამბობს, რომ მთავარი მონაპოვარი მისთვის ბოლო წლებში მიღწეული სარედაქციო დამოუკიდებლობა და სანდოობა, რაც მისვე მოსაზრებით უნდა შენარჩუნდეს. ნათია ზოიძეს მრავალწლიანი ჟურნალისტური გამოცდილება აქვს, მათ შორის გაზეთ ბათუმელებში, ტევე 25, ტელეკომპანია იმედსა და სხვა. აჭარის ტელევიზიაში 2005-2008 წლებში წლებში მუშაობდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსად და როგორც ამბობს, მაშინ პროტესტის ნიშნა წამოვიდა სამსახურიდან.
Თუ მრჩეველთა საბჭო გააკეთებს აქცენტ ჩემს კანდიდატურაზე, არა მარტო გაძლიერდება სარედაქციო პოლიტიკა, არამედ მედია პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ მოვამზადებთ, შევქმნით, იქნება უფრო მეტად პროგრესული, ანუ ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ უკვე ხარისხზე, იმიტომ რომ თავი მონოპოლარი უკვე არის, პროფესიონალიზმი თავისუფლების გარეშე არ არსებობს, მაგრამ როდესაც თავისუფლება გაქვს, უკვე პროფესიონალიზმი არის არსებითი და მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ თავისთავად გაგვიზრდის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, აუდიტორიას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის შესარჩევ კონკურსში ტელევიზიის კიდევ ერთი თანამშრომელი მონაწილეობს. ბაჩო გურაბანიძე აჭარის ტელევიზიის დილის გადაცემის ხელმძღვანელია. განათლებით იურისტ, 17 წლიანი ჟურნალისტური გამოცდილება აქვს. თავდაპირველად აჭარის რადიოში, შემდეგ კი ტელევიზიაში მუშაობდა, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ეს მედია აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსს ატარებდა. ბაჩო გურაბანიძე ამბობს, რომ დირექტორად არჩევის შემთხვევაში მაუწყებლის პროგრამულ პრიორიტეტს ეტებს შეასრულებს, რასაც მრჩეველთა საბჭო საზოგადოებრივი კვლევის საფუძველზე ადგენს.
პირველ რიგში, რაც მაუწყებლის ძალიან დიდი მონაპოვარია, ეს არის მიუკერძოებელი მაუწყებელი, პოლიტიკური და კომერციული ზეგავლენისგან თავისუფალი მაუწყებელი. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამას კანონის გვავალდებულებს ჩვენ და ეს არის ალბათ პირველი, რისთვისაც უნდა ვიბრძოლოთ და ეს უნდა შენარჩუნდეს. მაუწყებელი ასევე უნდა განვითარდეს, უნდა იყოს ახალი პროექტები, რომელიც პროგრამულ პრიორიტეტებს უპასუხებს. ბათ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, კონსტიტუცია, რასაც უნდა მოვერგოთ და პირველ რიგში უნდა შევასრულოთ პროგრამული პრიორიტეტები.
აჭარის ტელევიზიაში მუშაობის გამოცდილება კიდევ ერთ კონკურსანცა. ჟურნალისტი მერაბ წულუკიძე ამჟამად საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლი ჟურნალისტ წარსულში კი 1998 წლიდან 2004 წლამდე აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელი იყო. 2004 წლიდან ტელეკომპანია იმეჯში მუშაობდა. 21 წელია ჟურნალისტიკაშია. იგი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რაიმე სახის ნათესაური კავშირი აქვს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძესთან. აჭარის ტელევიზია ისა და რადიოს დირექტორად არჩევის შემთხვევაში, როგორც ამბობს, მისთვის მთავარი იქნება ეს მედია ყველაზე სანდო მაუწყებელი გახდეს.
მაუწყებლის მიერ მომზადებული პროდუქცია მოსახლეობისთვის უნდა იყოს უტყუარი მტკიცებულება, რომელიც არ საჭიროებს გადამოწმებას. ეს იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრესის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. დღეს, როდესაც ფაქტობრივად ჩვენ ვიმყოფებ ჩიგვიდური ომის გამოწვევის წინაშე და გვაქვს ქვეყანაში პოლარიზებული მედია, ის რომ რამდენიმე წლის წინ ჯერ კიდევ ადამიანები დაობდნენ იმაზე, უნდა იყოს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი და უნდა იხდიდეს თუ არა დამატებით გადასახად სამარში მოსახლეობა, ეს კითხვა დღესდღეობით გაქრა. მდენად ჩემი ხედვით საჭიროა დღეს სანდო საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის კიდევ ერთი კანდიდატი თორნიკე მჟავანაძე 2014-2015 წლებში აჭარის ტელევიზიის საავტორო გადაცემა ეკონომისტის წამყვანი იყო. ახლა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრია. იგი უარყოფს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ წარსულში პარტია ქართული ოცნების აქტივისტი იყო და ამბობს, რომ ამ მართველი პარტიის წარმომადგენლებისთვის ატარებდა ტრენინგებს საარჩევნო თემაზე. მას 2012 წლიდან აქვს აგრეთვე სხვადასხვა საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის უმაღლეს საბჭოში, ბათუმის საკრებულოში და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. აჭარის ტელევიზიის ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძეს იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებისას გასეთ ბათუმელებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ თორნიკე მჟავანაძე რეგიონული მაუწყებლის დირექტორობას აპირებდა, რასაც მჟავანაძე ამბობს, რომ ამის სურვილი მას წლების წინ ჰქონდა და ამას არც მალავდა. ამიტომ, როგორც ამბობს, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს განვითარებაზე წარსულშიც უფიქრია.
ჩემთვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი უპირველეს ყოვლისა არის მაუწყებელი, რომელიც არის ორიენტირებული მთლიანად საზოგადოებაზე და არა განსაკუთრებით ერთ ჯგუფზე. ის უნდა მოიცავდეს ყველა დემოგრაფიულ, ეთნიკურ თუ სოციალურ ჯგუფს, უნდა საუბრობდეს ყველას პრობლემებზე. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უზრუნველყოს მაღალი სტანდარტით ფართო კონტექსტში დანახული საკითხების წარმოჩენა.
აჭარის ტელევიზია და რადიო ყველა მოსაზრებისთვის უნდა იყოს ღია, ამბობს მაუწყებლის დირექტორობის კიდევ ერთი კანდიდატი დავით ჩხარტიშვილი, რომელიც ამ კონკურსში უკვე მეორედ მონაწილეობს. იგი 2005 წლიდან 2007 წლამდე გაზეთ აჭარის რედაქტორი იყო, როგორც ამბობს, ამჟამად როგორც ამბობს, ამჟამად სტატიებს წერს პოსტსაბჭოთა სივრცის ინტერნეტ საიტებისთვის. მუშაობს ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოში. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მაუწყებლობა მისი დირექტორობის პირობებში კი ასე წარმოუდგენია.
მთელი ეს პერიოდი სამთავროზე წვლა ნამდვილად არ ყავდა აჭარას, მაგრამ გადავარდა სხვა უკიდურესობაში. ულტრალიბერალური დაჯგუფების დიქტატი მიდიოდა და ერთი დისკურსის ფარგლებში იყო ეს თავისუფლება. რაც შეეხება საინფორმაციო თავისუფლებას, პირდები აჭარის ჟურნალისტებს, რომ ბევრად მეტ თავისუფლებას მიიღებენ, მაგრამ სხვადასხვა დისკურსის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში. დიალოგური ტელევიზია არ არსებობს, ჩვენ ეკლექტიკას შევქნით, ასევე აქცენტი გვექნება საგანმანათლებლო კულტუროლოგიურ პროგრამებზე, რაც სიყვითლეა დღეს აჭარაში, იმას მოვაშორებთ.
არის სიყვითლე.
რა თქმა უნდა, არის 8 მილიონით როცა გაფინანსებს საზოგადოებას აქვს უფლება მოთხოვოს მაუწყებელს, რომ საზოგადოების სიკეთეები დაამკვიდროს. დღეს ჩვენ ამას ვერ ხედავთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭო 31 მაის საღამოს 7 საათზე ხდომას ჩაატარებს.
ამ ხდომაზე, რომელზეც ეკალორთქიფანძე საუბრობდა, ისე როგორც საჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორობის მსურველებზე, ნაირჩევენ საბოლოოდ დირექტორს, თუმცა ხდომის ჩატარება არ ნიშნავს, რომ რომელიმე კანდიდატი ამ რვიდან გაიმარჯვებს. ყველაფერი ეს ცნობილი გახდება 31 მაის. მე შეგახსენებთ, რომ მრჩეველთა საბჭომ ტელევიზიის დირექტორი ნათია კაპანაძე თანამდებობიდან აპრილში გადააყენა. თავად ნათია კაპანაძეს მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული აქვს სასამართლოში. ის ასევე ითხოვდა, რომ დირექტორის ვაკანსიაზე გამოცხადებული კონკურსი შეჩერებულიყო, თუმცა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზოდახნის წინ თბილისის რამდენიმე უბანში ძლიერი წვიმა და სეტყვა იყო. ძირითადად საუბარია გლდანი ნაძალადევის რაიონზე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ათობით გამოძახება იყო, ძირითადად სარდაფების დატბორვის გამო. ბოლო რამდენიმე დღეა პრაქტიკულად ყოველ დღე აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ცეტყვა. სტიქიამ შიდა ქართლის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა, მათ შორის ქარელის მუნიციპალიტეტი. იქ არსებულ ზარალზე გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
25 მაისის სეტყვამ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების გარდა ქარელის რაიონის რამდენიმე სოფელიც მნიშვნელოვნად დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხეხილის ბაღების გარდა ბოსტნეულიც განადგურდა. სოფელ ძლევიჯურის მცხოვრები ლალი მელაძე აცხადებს, რომ სტიქია მოსაკრეფად გამზადებული მარწყვი გაუნადგურა. მისი თქმით, ზარალი ძალზე დიდია და არ იცის, ვინმე აუნაზღაურებს თუ არა.
რასაც მოხდა, სულ გადატეხა. ზოგი მაწყნე ადრევია და უკვე სიმწიფეში იყო, სუკაპუჩა. ზოგან მეტად იყო დაზიანებული, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ მეტი წილი ჩემი ახლობელია და ზღვაული ქონდა და არ ვიცი რა იქნება, როგორ იქნება.
ბრეთელები და ძლევიჯრელები აცხადებენ, რომ მიწის ნაკვეთები უმრავლესობას დაზღვეული არ ქონდა. ამიტომ სახელმწიფოს მიერ კომპენსაციების გაცემის იმედზე არიან. მათი თქმით, ასეთი სტიქია რეგიონში დიდი ხანია არ ყოფილა.
დაზღვეული არ ყოფილა, რო დავაზღვეოთ. ვაში გააფუჭალა და პამიდორი ხა დაგულ ქონდა თუ მოხვდა გააფუჭა რაღაცა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერის ნუგზარ დაბრუნდაშვილის განცხადებით ამ ეტაპზე ზარალის დადგენა მიმდინარეობს. მისი თქმით, ყველაზე დიდი ზარალი საოკუპაციო განყოფი ხაზის სოფლებს, კოდას, დვანს და ტახტიძირს მიადგა.
დეტალური ინფორმაცია ზუსტდება თუ რამდენია მატერიალური ზარალი. დანარჩენ სოფლებიდან ინფორმაცია არ მოსულა, რადგან არაფერი მნიშვნელოვანი შეტყვა. დირბი და ძლევიჯვარის ძალიან უმნიშვნელო ნაწილი არის დასეთყვილი და დეტალები ზუსტდება.
სოფლის მეურნეობის გარდა სტიქიამ ქარელში სახლებს დააზიანა. რამდენიმე სოფელში ძლიერ მაქარმა სახლებს სახურავები გადახატა. ქარელის მერიაში აცხადებენ, რომ ინფრასტრუქტურული ზარალის ანაზღაურება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდება. რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, გუშინ გორში შეხვედრისას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო შესაბამისი რესურსების არ ქონის გამო საკომპენსაციო თანხას ვერ გასცემს და დაზარალებულ გლეხებს მხოლოდ ბანკებთან ვალის გადავადების შესახებ უშუამდგომლებს. მინისტრი ფერმერებს მოუწოდებს, რომ ისარგებლონ აგროდაზღვევით, რაც მათ დანაკარგებს მინიმუმამდე შეამცირებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით სამ თვეში საქართველოში ყველა კომპანიასა და დაწესებულებაზე გავრცელდება ახალი შრომის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნები, რომელიც მიზნად ისახავს შრომის უსაფრთხოების სფეროში ვითარების გაუმჯობესებას. ამ თემებზე საუბარი იყო ქუთაისში გამართულ დისკუსიაზე. იქ გამოთქმულ მოსაზრებებზე ახლა დათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სექტემბრიდან საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროსა და საჯარო სექტორზე გავრცელდება შრომის კოდექსის ის მუხლები, რომლებმაც დასაქმებულთა უფლებები მეტად უნდა დაიცვან. როგორც შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბექა ფერაძე განმარტავს, შრომის პირობების ინსპექტირების სისტემა იანვრიდან ამოქმედდა საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე. სექტემბრიდან კი შრომის უსაფრთხოების კანონი ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე გავრცელდება. ბექა ფერაძის განცხადებით, პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებების მიზანია სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნებისა და პრევენციული ზომების ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა. კანონი ითვალისწინებს ქმედითი და ეფექტური აღსრულებისა და ინსპექტირების მექანიზმის სისტემის ჩამოყალიბებას და ფუნქციონირებასაც. გაფართოვდა შრომის ინსპექციის მანდატი და სექტემბრიდან ზედამხედველი ორგანო უფლებამოსილია წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეამოწმოს ინსპექციას დაქვემდებარებული ნებისმიერი სამუშაოს სივრცე დღის ან ღამის ნებისმიერ დროს. შრომის კოდექსით განისაზღვრა ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგში არსებული საწარმოების ვისთვის შრომის უსაფრთხოების ერთიანი სტანდარტი, დაკონკრეტდა დამსაქმებლის, დასაქმებულის, მათ შორის უსაფრთხოების დაცვაზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ნებისმიერი პირის და შრომის ინსპექციის უფლებამოვალეობები, ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა.
მოთხოვნები არის ის, რომ დაიცვა შრომის უსაფრთხოება, ამისნით დანიშნო შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და ეტაპობრივად ტექნიკური რეგლამენტები იქნება დამტკიცებული. მოთხოვნები არის ის, რომ მოხდეს საფრთხის შეფასება, რისკის იდენტიფიცირება და სამუშაო პროცესი წარიმართოს იმ პროცესების გათვალისწინებით, რომელსაც ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონი.
შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის განმარტებით, დარღვევის ხარისხი და კომპანიის მოცულობა განსაზღვრავს საჯარიმო სანქციის ოდენობასაც, რომელიც 50,000 ლარამდეა. კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში კი წარმოების პროცესი შეჩერდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ზაალ გორგიძის მოსაზრებით, ახალი წესები მისაღებია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი აღსრულებაა, რადგან კანონის უკვე მოქმედი ნორმებიც ამ დრომდე არ სრულდება.
ფაქტობრივად გადამოდა ჭიათურაში და მიწოლებული დააბრალეს. დავარებოთ თავი იმაზე საუბარ ჭიათურა ტრიბუნის. თუნდაც მარკეტებში მომუშავე მოხალისეების უფლებები რომელი ყოველდღიურად შეზღუდული და არ სრულდება შრომის კოდექსის საერთოდ. ისინი ვერ სამეულოდნენ შესვენებით, შვებულებით, ვერც დეკრეტული შვებულებით და ასე შემდეგ.
შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს პარლამენტის წევრი დიმიტრი ცკიტიშვილი, ეთანხმება მოსაზრებას კანონის აღსრულების აუცილებლობაზე და ამბობს, რომ შესაბამისი პოლიტიკური ნება არსებობს.
რა თქმა უნდა, კანონის მიღება ერთია, მერე მის აღსრულებაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ შორის ერთი არის ნება პოლიტიკური, რომელიც არის აშკარად და ვთვლით, რომ ეს კანონი მაქსიმალურად აღსრულდეს, მაგრამ მეორე მხრივ არის საზოგადოების ზაობა და მხარდაჭერა ამ კუთხით. ამიტომ ჩვენ საზოგადოების შესაბამის ჯგუფებთან, ბიზნეს წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გვინდა, რომ ამ საკითხებზე ბევრი ვინჯელოთ, თუ როგორ გახდეს ეს კანონი კიდევ უფრო კარგად აღსრულებადი და მისი სულისკვეთება არ დაიკარგოს და პრაქტიკულად ჩვენ ყოველდღიურობაში ადამიანები დაუჩვათ სამუშაო ადგილებს, ანუ სამუშაო ადგილზე ადამიანი უნდა იყოს დაცული და მისი უსაფრთხოება, შრომითი უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული.
შრომის კოდექსი კომპანიებს ავალდებულებს ყავდეთ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც ადგილზე გააკონტროლებს სამუშაო პროცესის უსაფრთხოებას და რეკომენდაციებს მისცემს ადმინისტრაციას. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებს გადაამზადებენ აკრედიტებული სასწავლებლები. კანონით სექტემბრამდე უნდა გაძლიერდეს ავტონომიური შრომის ინსპექცია, მას თანამშრომლები უნდა დაემატოს და რეგიონებში გაიხსნას ინსპექციის წარმომადგენლობები.
დათა კაჭკაჭიშვილმა გამბოთ იმის შესახებ, თუ რა წერია შრომის კოდექსში, რომლის მუხლები უკვე სექტემბრიდან საქართველოში გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროსა და საჯარო სექტორზე. მანამდე 1 იანვრიდან ეს ზომები ვრცელდება საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე. მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელებულია, უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ იმაზე, რომ კანონის აღსრულება არ ხდება და მის მაგალითებად მოყავთ სამუშაო ადგილებზე მოხშირებული უბედური შემთხვევები. გვასმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.